Türkmen raýaty Zulfiýa Kadjyr prezident Erdar Berdimuhammedowdan ony Türkmenistandan çykarmagy soraýar. Pasportyny çalyşmak üçin 1 ýyl töweregiň Türkiýeden Aşgabada baran diýenan ýurtdan gaýtmakçy bolanda ony halkara aeroportunda hiç ýere düşündiriş bermeden saklap oňa ýurdun daşyna çykmak gadagan edilipdir. Zulfiýa Kadjyr Istanbulda adam sygaraşýar. Ol Türkiýanyň raýaty diýenanyň 6 ýaşly gyzy onuň ýanynda Aşgabatda galýar. Çağı medisina kömegine mätäç, jübüt ýardym sorap Türkmenistanyň we Türkiýanyň ählik häkimetlerine ýüz tutdy. Ýöne bu kömek etmedi. Olar umytsyz ýagdaýa düşündüklerini aýdýarlar. Zulfiýa Kadjyr geçen ýylyň iýul aýynda watanyna Türkmenistana pasportyny çalyşmak üçin barypdyr. Jenanyň dokumenti taýýar bolan soň adam soň Istanbulda bilet satyn alypdyr. Zulfiýa bir näçe ýyl bäri Istanbulda ýaşaýar. Şeýlede bolsa Aşgabadyň halkara aeroportunda oňa ýurtdan çykmagy ruhsat berilmedi. Zulfiýany migrasiýa gullugyna iýberdiler. Ol ýerde oňa Türkmenistandan çykyp bilmejek diýip aýdylypdyr. Hiç kim oňa sebäbini düşündirmändir. Zenan autizm we içegedäki hastalykdan ejir çeken 6 ýaşly gyzy bilen Aşgabatda galdy. Gyz çağı ýürite iýmite we dowamly lukmançylyk gözekçiligine mätäç. Zulfiýa Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowa kömek sorap ýüzlendi.
Пожалуйста, прошу вас, помогите. Дочка тоже устала. Ей два раза здесь было плохо.
Хайш эдерин, маңа көмек эдин, гыйдым хем яда дей. Бу ерде ики эдек өзүнө эрбет туйди. Бу ерде унун ийметине көзөкчүлүк эдип билемок. Өнүм жок, ве бу менин үйүм дел. Шонун үчүн мен ага кадалы карап билемок. Ол ики эдек кетел болду. Биз хем мере юз туттук, деп Зульфия Кадыр айдар.
Два раза ей было плохо. Мы везде обращались.
Zulfiýanyň gyzyna Türkmenistanda tapdyrmaýan glutensiz iýmit gerek. Dinanyň adamsy Ahmet Sefa Istanbuldan zerur önümleri iýberýär. Çağı Türkiýanyň raýaty. Türkmenistanyň häkimetleri oňa ýurtdan gitmäge ruhsat berýärler. Ýöne enäniň özi ýurtdan çykyp bilmeýär. Ahmet Sefa Türkiýanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrlikleri we Türkmenistanyň Ankara'daky hem de Aşgabatdaky ilçihanalary bilen habarlaşdy. Ýöne bu netije bermedi.
Biz sud işini açtık. Türkiýanyň daşary işler ministrligi bilen birlikde ähli häkimetleri bilen habarlaşdym. Biz umytsyz ýagdaýa düşýäris. Gyzym bilen hiç gili mesele ýok. Olar onu göýberýärler. Ol türk raýaty. Ýöne men bu ýerde Çağı bilen ýeki özüm näme ederin? Onu ejesinden nädip aýryp bilerler?
Dip Zulfiýanyň adam saýdýar. Azatlyk radiosy Zulfiýa Kadjyryň işi bilen baglanşykly Türkmenistanyň migrasiýa gullugy bilen habarlaşdy we dinanyň goý berilmezliginiň sebäbini sorady. Migrasiýa gullugynyň işleri düşündiriş bermekden ýüzeýärdi we dinanyň özüniň jaň etmeldigini aýtdy. Istanbuldaky türkmen aktivisti Zarina Ahtyamova Zulfiýanyň sebäbi düşündirilmeden ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmedik ýeketäk raýat däldigini bellýär.
Yani naýnan ne hatat wypuskat grajdan iz Türkmenistana.
Belki de olar raýatlary Türkmenistandan çykarmak islemeýärler sebäbi biz Türkmenistanyň raýatlary mysal üçin daşary ýurtlara gidenmizde şu ýerde ýaşaýarys, ol ýerde bolsa helak bolýarys. Ýurtda asla hiç zat ýok, iş ýok, derman ýok, özümizi üpçün edip bilmeýärys. Belki şu sebäpden Türkmenistanyň häkimetleri ýaşaýjylaryň ýurtdan gitmegini islemeýändir. Biz Türkmenistanyň raýatlary ýurdun daşyna çykanmyzda gözümiz açylýar diýip Zarina Ahtyamowa aýtdy.
Потому что у нас как за выезд Türkmenistana вот за границу, да, у нас открываются глаза.
Şu ýylyň ýanwar aýynda iki türk raýaty Recep Tayyip Erdoğan we Serdar Berdimuhammedowa video arkaly ýüzlenip aýallaryny Türkmenistanyň raýatlaryny Aşgabatdan çykarmagy haýyş etdiler. Zulfiýa ýaly pasportlaryny çalyşmak üçin watanyna baran diýenler soň ençeme wagtlap ýurtdan çykyp bilmendi. Türkiýanyň raýatlary şonda özlerine meňzeş ýagdaýa düşen 60 töweregi maşgalany tanaýanlygyny aýdypdy. Aprel aýynda Azatlyk radiosy şeýle ýüzlenmeleriň bir näçesinden soň aýallaryň ýurtdan köpçülükleýin çıkarılıp başlandığını haber verdi. Türkmenistan'ın migrasiýa gullugyndaky çeşme ýurtdan gitmegi gadagan edilen zenanların sanawında 150 töweregi aýalyň bardygyny we olaryň 60-sının iýem Türkiýe uçup bilenligini mälim etdi.